Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Татарстан югары мәхкәмәсендә Казанның 1000 еллыгы алдыннан террор гамәлләрен әзерләүдә гаепләнүчеләр өстеннән хөкем эше бара. Владимир Путин Россия президенты вазифасында соңгы тапкыр журналистлар белән очрашты. Аның шәхси тормышы турында яңа фильм бүген Россиядә сатуга чыга. Әмма әсәрнең авторлары аның Путин турында булганын кире кага. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында Пакистанда парламент сайлауы якынлаша. Көнбатыш Пакистанның атом коралы нинди көчләр кулына эләгер дип борчыла. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев халыкара оешмадан фәннәр докторы исемен алды. Татарстан һәм Башкортстанда гашиклар көне уңаеннан яшьләр өчен төрле чаралар үтә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Башта көннең төп вакыйгасы. Россия президенты Владимир Путин бүген Кремльдә журналистлар белән очрашты. 8 еллык президентлык мөддәте өчен Путин ил башы сыйфатында булай зурлап журналистлар белән соңгы тапкыр аралашты дип әйтергә була. Очрашуга керергә 1300-дән артык журналист рөхсәт алган булган. Путинга булган сораулар төрле өлкәләргә кагылды. Ишке мәсьәләләр белән бер рәттән журналистлар кат-кат Косовоның бу көннәрдә бәйсезлек игълан итәчәгенә, Россиянең мөнәсәбәте, Кушма Штатларның Европада ракеталардан саклану җиһазлары урнаштыру турында сорады. 4 сәгатьтән артык барган бу матбугат очрашуы турында бүген Азатлык студиясендә Кәрим Камал белән сөйләшәбез. Кәрим, Путинның елына бер журналистларны шулай күп итеп җыю гадәте бар иде. Бұйылғы ұшырашуының ненде өзіншәліклер болды?
Мәғлум ки, Русиялар тағын 2 атнадан илінің яңа президентін сайлаяшақ. Шуңада Владимир Путиннің бүгін Кремльдә узған матбуғат ұшырашуы, аның президент боларақ өткерген сыңғысы иді дейерге мүмкін. Бұл ұшырашуда да Путин өзінің хакимиетке ябышып ятмауын, һәм бір қойшында президентлыққа 3-ші мәртебеге дә қалырға тілемеуін әйтті. Өзінің шушы позициясын яқлап ул, Кремльдәге урынга якын хезмәттәше Дмитрий Медведевны тәкъдим итүен һәм аңа тулысынча ышануын белдерде. Ул хәтта безнең арада шәхси химия да бар. Ил белән идарә итү дилбегәсен аңа бирү миңа оят түгел дигән сүзләр әйтте.
Существует, кроме всего прочего, еще такая личная химия. Я ему доверяю. Просто я ему доверяю. Как я говорил на съезде Единой России, такому человеку не стыдно и не страшно передать основные рычаги управления страной.
Путин бер үк вакытта Медведев кулы астында хөкүмәт җитәкчесе буларак эшләргә әзер булуын да кабатлады. Әмма башта моның өчен Медведевнең президент итеп сайлануы һәм аның миңа бу вазифаны йөкләүе шарт дип белдерде.
Журналистлар белән булган һәр очрашуында Россия президенты ниндидер онытылмас белдерүләр ясау белән мәгълүм иде. Бу юлы да шундый халык телендә калырлык сүзләре булмадымы?
Сер түгел, мондый киң күләм очрашулар вакытында Путин еш кына онытылып китеп микән инде? Әллә эштәге хисләрен яшерә алмый гынамы, шактый кызыклы белдерүләр ясый. Бу юлы игътибарына шул җәлеп итте, ил эчендәге проблемалар, үзенең казанышлары турында сораганда, Владимир Путин бик йомшак, һәр сүзен үлчәп, хәтта горурлык хисе белән җавап бирде. Әйндә халыкара мәсьәләләр, бигрәк тә Русияның көнбатыш белән мөнәсәбәтләренә, ике арадагы яңа киеренкелеккә килгәндә, сайлау мәсьәләсеме ул, әллә инде Европада ракета калканын кырумы, Путиннән шактый кырыс һәм урыны белән хәтта вульгар сүзләр ишетелде. Элекке елларда күпләр аның Чечня темасын күтәрүгә ярсып китүен күрә иде. Хәзер инде ул Косовоның бәйсезлегенә дә, айрым дәүләт булган Украинаның НАТОга кушылырга теләвенә дә, Кушма Штатларның һәм Европадагы кайбер илләрнең, шулай ук Мәскәүдән бәйсез илләрнең яңа ракета калканын кыру ниятенә дә бик ачуланып карый. Одна киш аны шығарыннан бигрәк тә Европада именлек вә хезмәттәшлек оешмасының Русия сайлауына үз күзәтүчеләрен җибәрү планы һәм шуның тирәсендә килеп туган вазгыять чыгарды. Путингә бу оешманың күзәтүчеләрне бер илгә бер санда, икенче илгә исә башка санда җибәрүе, ә кайберләренә бөтенләй җибәрмәүе, яисә киресенчә тавыш бирүне ничек оештыру кирәклегенә өйрәтү ошамый. Безне өйрәткәнче, хатыннарын кәбестә ашып пешерергә өйрәтсеннәр дип кырт кисте Путин бу уңайдан.
А кого-то пытаются учить. Пусть жену свою учат щи варить.
Русия президентының илдәге сайлауны гадел оештыру кирәклеген кәбестә ашын пешерә белүгә тиңләвен ишетү һәрхәлдә кызык булды. Бәлки президент Путин шыннанда тиздән үзенең шушы югары вазифадан китүен аңлап, үз фикерләрен инде иреклерәк белдерергә, эчтән уйлаганнарын бик яшереп тормаска булгандыр. Ул менә узган атнада да яхшы күрсәтте. Моңа кадәр сүздә генә булса да, Татарстан һәм татарларга карата яхшы мөнәсәбәтен кабалап килсә, Дәүләт Шурасы утырышында ясаган чыгышында Путин Татарстанга көтелмәгән һәм шактый кичле һөҗүм белән чыкты. Аның 90-нчы елларда Русия белән араларын махсус килешү аша кыру ниятен башка сыймаслык бер нәрсә дип атады.
Путинның президент вазифасында соңгы тапкыр Кремльдә журналистлар белән очрашуы турында Азатлыкның Прага студиясендә Карим Камал белән сөйләштек. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү бездән айрылмагыз. Пәнҗешәмбе көнне Татарстан Югары мәхкәмәсе Ислам җәмәгате хәрәкәтенең 17 вәкиленә хөкем карары чыгарыр өчен җыелды. Аларны Казанның 1000 еллыгы вакытында террор гамәлләре әзерләүдә гаеплиләр. Чәршәмбе көнне соңгы сүзләрен әйткәндә аларның күбесе гаепләрен танымады. Тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Гаепләнүчеләр барлыгы 17. Алар Татарстанның төрле шәһәрләреннән: Азнакай, Чаллы, Алабуга, Камаланы. Яшьләре дә төрле. Хәтта аларны кулга алганда кайберләренә 13-15 яшь кенә булган. Буларның барсы да Казанның 1000 еллыгы вакытында терактлар оештыру, шулай ук КАМАЗ, Казанның Бралак заводында, Оргсинтезда һәм тагын шундый эре ширкәтләрдә шартлау әзерләүдә гаепләнде. 2004 елның азагында 50 кеше кулга алына. Аларның яртысы җибәрелә, ә 20-се кулга алына. Һәм буларны Ислам җәмәгате хәрәкәтен оештыруда, терактлар әзерләүдә һәм Басаев белән Масхадов оешмасы вәкилләре булуда гаеплиләр. Гаепләнүчеләр арасында яшь үсмерләр дә була. Тикшерүчеләр бу кешеләрнең барысы да хәрби лагерь булдыруда катнашкан, гомум акча казнасын ачкан ди. Шулай ук кораллар һәм ризыклар саклар өчен җир астын казыган ди. Әмма анда бер генә корал да табылмаган, казнада да барлыгы 6000 сум гына акча булган. Гаепләү кагазендә алар коралларны шу хәтле яхшы яшергәннәр, хәтта тау булмаслык дип язылган. Ислам җәмәгате вәкилләрен кулга алу 2004 елдан башланды. Имеш алар 2007 һәм 2008 елларда терактлар оештыру өчен әзерлекләр башлаган дип. Эш елдан соң Чечнядан шартлаткычлар алып килергә тиеш булганнар икән. Аннар бу фаразлар тагын да байтылды. Һәм тикшерүчеләр фикеренчә, шартлаулар инде 2005 елны ук Казанның 1000 еллыгы вакытында кешеләр күпләп җыелган урында башкарылырга тиеш дип әзерләнгән. Һәм шул ук вакытта алар милицияләргә дә һөҗүмнәр оештыруны күздә тотканнар имеш. Узган елның 29 декабрендә 17 кешегә мәхкәмә утырышчылары гаепләү карарын чыгарды. Хокук яклаучылар, адвокатлар, ата-аналар гаепләнүчеләрне язалаулар турында белдерде. Әгәр мәхкәмә карары җинаят эшләгәннәргә чыгарылса, Ислам җәмәгате вәкилләренең җинаят кылырга әзерләнүләре генә әйтелә. Моның да хаклыгына бик азлар гына ышана. Мәхкәмә тиешенчә ниндидер аерым гаепләү нигезендә карар чыгармый, ә террор оешмасын уйлап таба дип яза Новая газета. Чәршәмбе көнне мәхкәмә гаепләнүчеләрнең соңгы сүзен тыңлады һәм анда күбесе үзләренең гаепләрен танымаган. Коммерсант язуынча Кама аланыннан булган Шамил Тимемдаров соңгы булып чыгыш ясаганда үзеннән тыш барлык гаепләнүчеләргә карата язалар кулланылды дип белдергән һәм бу җинаят эшенең махсус оештырылган булуын әйткән. Тимемдаров соңгы сүзендә гаепләнүчеләрнең террорлыкка бернинди катнашы юклыгын ассызыклаган. Дәүләт гаепләүчесе Ислам җәмәгате төркемен һәм чараларны оештыручы дип санаган Хафиз Розаковка гомерлек төрмә җәзасын бирүне сораган. Калганнарын исә 3 елдан алып 15 елгача төзекләндерү төрмәсенә утыртуны таләп иткән.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Пакистанда күптәннән көтелгән парламент сайлауы якыная. Көнбатышның кайсы бер белгечләре һәм рәсмиләре Пакистанның атом кораллары исламчы көчләр кулына калачак дип борчыла башлады. Ләкин асылда сайлауда исламчы сәяси партияләрнең киләчәге бик якты күренми. Начар хезмәт күрсәтү һәм көч куллануның артуы сәбәпле бу партияләрнең абруе кимеде. Абруйны югалту тавышны югалтуга да этәрерме? Бу турыда тулырак итеп мәтин карышмас сөйләр.
2002 елда булган сайлауда исламчы көчләр берлегендәге 6 партия Афган шигенә якын мөһим нокталардагы вилаятларны казанган иде. Ләкин бердәм гамәл мәҗлесе дип аталган шураның нашар хезмәт күрсәтүе һәм көч куллану очраклары исламчы партияләрнең абруен төшерде. Хәзер 18 февральда булачак сайлауда аларны зур җиңелү көтә. Бу исә Пакистан, Афган шикләрендәге Талибан гысянчыларының каршы алып барылган чараларга зур тәэсир ясаячак дип фаразланыла. Сайлауның якыная башлавы белән бердәм гамәл мәҗлесе ишендә бүленешләр күрелә башлады. Иттифактагы ике зур партия сайлауны бойкот итү ягында. Үз ишендә бүленүдән кала исламчы партияларның тагын бер проблема 5 ел буена хакимияттә булган вакытта сайлаучылар алдында күрсәтерлек бер гамәл башкаралмаулары. Бүленүне арттырган тагын бер сәбәп Талибан сугышчыларын яклау мәсьәләсе. 2002 елда бердәм гамәл мәҗлесе үзеннең Талибанны яклауын ошак итеп күрсәтсә, бүген Пакистандагы күп кенә экстремист Талибан сугышчылары Ушысы исламшы дип аталган партияларның дәвам иткән бәрелешләргә аяк чалучы буларак карый башлады. Бу ноктада партиялар арасындагы фикер аермалыклары хәтта дөньяк Болохстандагы пәштун җирләрендә бер партияның үз арасында икегә бүленеп бер-берсе белән күндәш булуына итәргән. Белгишләр аерылган төркем Талибан сугышчыларыннан күбрәк яклау алырга тели дип фаразлый. Башка бер исламчы партия Җәмәгать Исламия партиясы башлыгы булган Шабир Ахмәтхан партиясының максатының башта президент Пәрвез Мүшәрәфтан кутылуы буларак ачыклый. Шабир фикеренчә, Мүшәрәф конституцияны юкка чыгарды, югары дәрәҗәле хакимнәрне төрмәгә утыртты һәм матбугат ирекләрен кысты. Президент Пәрвез Мүшәрәф Рәв китмәенчә һәм бәйсез сайлау шартлары тудырылмаенча бездә ирекле һәм гадел сайлау булмаячак. Без шуның өчен Пәрвез Мөшәрәф хакимияте астында булачак сайлауга каршы чыгабыз.
Диде пара мәңгәдә Пәрвез Мөшәрәф сарбарае ки интихабату байкат әйлан кылды.
Шулай да Пакистан галимнәре уйшмасының элекке хезмәткәрләре консерватив динче халыкның тавышын алыр дип фаразланыла. Җәмәгать уламай Ислам партиясы намзәте Җәлилҗан халык соңгы 5 ел ичендә хакимиятне җитәкләгән исламчы партияләрнең эшчәнлегеннән канагать дип белдерә. Һәм ул үз партиясының киләсе атна булачак сайлауларда күп тавыш алачагына ышана.
Мәзәби вот по субсрат кеде зят ди халык рухҗан чиде мәзәби ди.
Дөнья көн батыштагы тавыш бирәчәк диншиләрнең саны шактый күп. Алар диншилеккә тартыла. Алар динне ярата һәм алар эриклекне бик тиләме. Алар мөселман һәм аларга Ислам юнәлешендәге изге китап һәм сүннәт кенә кирәк. Ләкин Пәшвардан бер ничә шакрым еракка чыксан, Талибан сугышчыларының дингә карашы бөтенләй башка. Алар да дини кагыйдәләрне теләгән була, ләкин тавыш белән түгел, сугыш белән.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бездән аерылмагыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
Соңгы көннәрдә Азатлык радиосының Казан бүлегенә Татарстан һәм Россия мәгълүмат чаралары вәкилләре күпләп мөрәҗәгать итте. Олар Америка президентына нәмзәт Барак Обаманың Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең яраткан шигаре булган «Без булдырабыз» өндәмәсен куллануга мөнәсәбәтне өйрәнәләр. Мәсәләнең шулай көтелмәгәнчә куеруының сәбәбе шушы хәбәрнең беренче тапкыр Азатлык радиосы эфирында яңгыравы. Теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Иң башта Азатлыкның Казан студиясенә Мәскәүдә инглиз телендә чыгучы Moscow Times газета хәбәрчесе шалтыратты. Бу әфәнделәр татарча белмәсәләр дә Обаманың Шәймиев шигарын куллануы турындагы хәбәрне Азатлыкның интернет сәхифәсеннән укып белгәннәр. Олар эшнең асылын татарча текстагы берничә сүздән чамалап, аның авторы Карим Камалны сырыйлар. Без инде әйбәтләп кенә Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе мөдире Карим Камалга Прагага шалтырату җайын өйрәтеп котылдык. Халыкара телефон шалтыратуына акчалары җәл булмаса, эзләсеннәр әйдә Чишмә башын Европа үзәгеннән дип уйладык. Әмма моңа карап кына Азатлыкның Казан студиясенә тынычлык килмәде. Татарстан яңа гасыр телевидениесенең хәбәрләр редакциясеннән сорашалар. Америкадагы президентлыкка нәмзәт Шәймиев сүзләрен селдерүе тарихын яздырып алабыз диләр. Ишлисен килделәр, сораштылар. Әмма эшләр News.ru интернет сәхифәсендә һәм Элек Шәймиев тарафларында эшләгән бер журналист сөйләгәнчә түгел. Әлеге әфәнделәр Барак Обаманы үзенең көндәше Хиллари ханым Клинтонны узу өчен Минтимер Шәймиев сүзләрен урлаган дип гайбәт чыгарсалар, без дөресен әйттек. Әнә дибез, господалар, карагыз, Азатлыкның интернет сәхифәсен. Анда бит татар телендә ашық итеп Обама Шәймиевнең шигарын кулланган дип язылган. Ә башка журналистлар урыс теленә, инглиз теленә тәрҗемә иткәндә, башта заимствовал алып торган, аннары шелдергән, аннары суккан, урлаган мәгънәсенә әйләндергәннәр. Кайберәүләре хәтта бу сүзләрне Минтимер Шәймиев үзе дә каяндыр алгандыр бит дип уйлыйлар. Әмма монда бернинди гаҗәп нәрсә юк. Минтимер Шәймиевнең өндәмәсе татар теле һәм урыс теле сүзлегеннән алынган. Булдыру сүзен халкыбыз бик ярата. Аны без булдырабыз дип үзгәрткәннән соң, Татарстан һәм татар халкының булдыклылыкны зурлавы, бер нәрсәгә дә карап тормыйча, дәрт һәм дарман белән эшкә җигелүе генә аңлашыла. Мәскәүдә чыга торган «Известия» газеты пәнҗешәмбе көнне дөрес язып чыгарган. Бу сайлау алды җөмләсе генә түгел, ә Татарстанның сәяси кыбласы, дәрт һәм оптимизм чыганагы. Бернинди пошаманлык һәм комплексларга буйсынмыйча булдыру. Президент киңәшчесе Рафаил Хакимов та бу шигарның таралуында беркемгә дә зыян юк ди. Димәк, татарлар чыннан да булдырганнар. Интернет челтәрендә, телевидение, радио эфирларында, газеталарда татарча булдырабыз сүзенең инглизчә есу икән, мы можем әндәмәләре белән бергә яңгыравы беркемгә дә зыян салмады. Ә Барак Обама соңгы көннәрдә сайлау бәйгесендә тагы да зуррак җиңүгә иреште. Башкаларга да менә шундый оптимистик рухта эшләргә беркем дә комачауламый. Шулай итеп, Азатлык радиосы Америка сайлауларында яңгыраган сәяси әндәмәнең Татарстанның яшәү кануны белән охшатуы республиканың абруен күтәргән. Кызганыч, хәзергә Русиядә һәм Татарстанда интернет кулланучылар күп түгел. Шунлыктан Татарстан халкының күпчелеге шул ук Яңа гасыр каналында Азатлык тапшыруларының ретрансляциясе тукталу сәбәпле әлеге кызыклы маҗараны белмирәк калды. Бу турыда репортаж Яңа гасырның төн уртасындагы русча хәбәрләр тапшыруында гына эфирга куелды. Ә татарча хәбәр әзерләүчеләр әлеге темага битараф калды. Нигә кирәк инде әллә кайдагы Америка сәясәтчеләренең Татарстан шигары белән яшәүе? Узган заманнарда чит илләр белән элемтәдә торган өчен баштан сыйпамаганнар. Менә шулай булдыру юллары катлаулырак шул. Узган торгынлык елларында гына түгел, яңа гасырда да.
Сез Римзил Вәли язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Пәндешәмбе көнне Русия президенты Владимир Путин 7-нче матбугат очрашуын уздырды. Әлеге очрашуда журналистларның берсе Путинның 8 еллык үз эшчәнлеген ничек бәяләве турында сорау бирде. Владимир Путин социологлар мәгълүматенә таянып, Русия халкы аның эшчәнлеге белән канәгать дип белдерде. Ә менә Казан халкы Путинның дәүләт башлыгы булган чоры белән канәгатьме? Бу сорауга җавапны ачык микрофон сәхифәсе кысаларында Казан урамнарында Мәликә Басыр эзләде.
Канәгат бик яхшы президент булды, рәхмәт җосанарга бик зур. Халык яхшырак тора башласа минемчә, барыбер бераз ага үзгәреш бар. Бүтән президентларга караганда үзен яхшырак күрсәтте, яхшы яктан тормыш үзгәрде, халыктан торуы җиңелрәк. Эшләгән акчалы була, зарплаталар бар, пенсиялар вакытында алабыз.
8 ел япа халык как раз на галерках ты, Путин. Менә шу аның булган ниятләрен тормышка ашыручылар бар. Менә шул тормышка ашыручылар күп вакытта бәлки аңлап җиткермиләрдер, бәлки аңлап нәрсәдер эшли торганнардан әйтү кыен. Гами Лавзанның бер матур сүзе бар, шигъри сүзе. Шүбек шәйләп май чыкмый, эшләргә кирәк.
Кавычках бик канәгать, потому что 8 ел буе дәврендә безнең тормышыбыз яхшырмады. Бәяләр артканнан артты, без шуның өчен канәгать булырга тиешме?
Әлбәттә, Россия өчен Путинның президент булуы әйбәт инде. Ләкин Татарстан халкы, гомумән татар милләт өчен, дөньяга сибелгән һәм Россиядә татар халкы өчен ул зур эшләр эшләмәде. Бердән безнең конституцияны үзгәртте. Икенчедән милли көрәшне, милли азатлыкны ул уйлады, менә илгә каршы көрәшә торган кешеләр дип. Аның мәгънәсе нәрсә? Һәрбер милләт Россиядә үзенең урынын табып, үзенең дәрәҗәсен бер яшәргә тиеш. Рус халкы белергә тиеш, кем белән яшәгән һәм нинди милләтләр белән. Шушы тарафтан караганда, әлбәттә, ул милләтләрнең азатлыгы өчен, аларның киләчәге өчен рухи көч бирмәде. Россия масштабында. А рус халкын һәм гел рус милләтенә күтәргән җитәкче безнең Россия өчен, әлбәттә, кадерле һәм зур була алмый. Ни өчен? чөнки без әйтәбез, Россия дәүләтендә һәрбер милләтләрнең үз урыны булырга тиеш. Ә инде үзен менә кеше буларак, урыслар беренче мәртәбә аракы ичмәгән, исрек булмаган президентны күрделәр. Аек акыллы, ул яктан инде камил кеше, сүз дә юк. Әкренне йөрәнде сөйләшергә дә. Чөнки аңа беренче караганда уйлары бик төссез. Нурсыз кеше дип. Чөнки ул бит гомер буе шпион булып эшләгән кеше. Менә Путин чын шпионнарның көзгесе ул. Чын билгесе. 8 ел буе урыс дәүләтен күтәргән кешегә безнең бер дә хөрмәтсез була алмыйбыз, шулай бит. Чөнки ул Россия урысларныкы гына түгел, безнең илебез, безнең җиребез, безнең дәүләтебез.
Бик жалко, что Путин больше президентом не будет. Потому что мала таптым, 8 мин мне түләделәр сразу за рождение ребенка. Да, бер мәртә. Ай саен 3800-гә якын.
Канәгать. Путинга абсолютно доверять итәм. Үзе калса бик әйбәт булыр. Бөтен политиканы алсак, бөтен демографическая проблема күтәрелде. Тибар арты. Бер начарлыгын күрмәдем.
Сез ачык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Аны Мәликә Басир әзерләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Казанда узучы Русия мөфтиләр шурасының күчмә утырышы Корстың кунакханә сәүдә ял итү үзәгендә оештырылды. Бу чара кысаларында җомга көнне Русия ислам өмәтенең иҗтимагый һәм мәдәни үсешендә нәзарәтләр тоткан урын дигән фәнни гамәли җыелышта узачак. Казанда мөфтиләр белән Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә очрашты. Мөхәммәтшин каршында динчеләр Русия президенты итеп Дмитрий Медведевны яклау турында сөйләде. Тәбрик, мактау, тынычлык, ярату кебек гомум сүзләр күп булды. Шулай да мусульман массаларын борчыган бер мәсьәләне дә оныта алмадылар. Мөфтиләр шурасы Рауил Гайнетдин, Русияның Азия өлеше мөфтие Нафигулла Аширов кебекләрне мусульман китапларын экстремистик дип бәяләү борчый. Бу турыда тулырак итеп тантанага килгән галимнәр икенче көнне сөйләшер дип көтелә. Алар фикерен сезгә Амин Нур җиткерә.
Русиядагы мусульман әйдәмәннәре еш кына бер гаепсез китаплар тыела дип борчыла. Шараны оештыруда актив катнашкан һәм Татарстан мөфтие урынбасары булган Вәлиулла хәзрәт Якуб та бүгенге көндә китапларны һәр район мәхкәмәсендә тыяла һәм бу тыеларның хукукый нигезләре шик уятырлык ди.
Европа Берлиге судына мөрәҗәгать режиммилар мөселманы ишеткәнем Түбән Камадан Рөстәм Вәлиуллин дигән адвокат Страсбургка барырга җыена.
Дөрестән дә, соңгы вакытта, бигрәк тә узган 7-нче елда Русия хөкүмәте системасы менә мөселман әдәбиятына да игътибарны күчәйтә, чөнки ике төркем китаплар тыелды Россия территориясендә. Берсесе Нурсичылык белән бәйле бер төркем китаплар булса, икенчесе Бугурслан хөкүмханәсенең карары белән 7-нче елның ахырында 16 исем сәләфи дип күнегелгәнсә аталучы әдәбият тыелды Россия Федерациясендә. Әлбәттә, монда кытыршылык шуның белән бәйле ки, бик түбән район һәм шәһәр судлары карарлары белән тыелалар. Берендә экспертиза үткәрелми. Мондый процедура булганда, әлбәттә, сәламәт мусульманнар өчен файдалы әдәбият төрләре дә тыелырга мөмкин. Һәм кайбер күзәтүчеләр әйтүенчә, менә шул тыелган әдәбият арасында да берендә экстремизм галәмәтләре булмаган китаплар да тыюасына калды. Дип әйтәләр. Минемчә, Россия Федерациясендә менә бу хукук кырын камилләштерү юнәлешендә ниндидер адымлар булачак. Менә бу системасы мөкәммәлләштерергә тиеш. Россия законнарына үзгәртелеш кертеп, фәкать экспертиза нигезендә рәсми мусульманнар оешмалары фикерен истә тотып, андый тыюлар оештырылырга тиеш. Тыюларга килгәндә исә, әлбәттә, кайбер экстремистик әдәбият Россия төрешеннән тыюын мин яклыйм.
Башка диннәрдә китаплар тыелганын хәтерләмисезме?
Әлбәттә, православиягә, менә бигрәк тә шовинизм, национализм белән үрелгән берничә китап тыелды.
2007 елда шактый китап тыелды. Узган ел ахырында исемлектә 79 басма бар иде. Араларында ислам юнәлешендә китаплар шактый. Узган елны Татарстан прокуратурасы соравы буенча Русиядә Сәйид Бәддүй Заман Нурси китапларында тыйдылар. Бүген Казанда тупланган мөфтиләр, моны психологлар белдерүләре нигезендә тыйдылар. Алар дин мәсьәләләрен аңламый дип белдерде. Мәхкәмә Мәскәүдәге эре һәм дәрәҗәле дини хукук институты, Россия фәннәр академиясенең Аурупа Африка һәм Азия институты, Шарык Нуйрану институты, Ватикан, Ауропа Ислам Шурасы, Малайзия Ислам университеты, Мисырдагы Әл-Азхар университеты, шулай ук Русия мөфтиләр шурасы экспертларына да, Россиядагы кеше хукуклары буенча вакалетле вәкил Владимир Лукин сүзләренә дә колак салырга теләмәгән иде. Ә бит беренчеләрдән булып 2004 елда ук тыелган Мөхәммәт ибн Сулейман ат-Тамимийнең бер аллалы китабы да мусульманнарны кыйды. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәт шунда Вәлиулла хәзрәтне хуплап, киләчәктә Русиядә китапларны тыю өчен аларны өйрәнү системасы булыр дип өметләнә.
Дини әдәбиятлар ратыла инде менә нурчылар хакында хәзер инде тагын өстәлде. Әлбәттә, аның системасы бүген эшләнмәгән Россиядә. Ул система эшләнергә тиеш, һәм шуңа күрә дә инде дини әдәбиятның бөтенесендә экстремистик әдәбият дип беренче судларның карары нигезендә генә кертү һич шиксез дөрес. Менә шушы суд карарыннан соң, әлбәттә, ул инде дини экспертиза узып, шуннан соң гына аны нинди дә булса җитди карарлар кабул итәргә тиеш. Бүген әле ул эшләнмәгән, шуңа күрә нинди дә булса бер механизм Россиядә дә эшләнер дип уйлыйм мин.
Дөрес, башка илләрдә, хәтта алдынгы һәм демократик саналучы илләрдә дә китаплар тыела. Әйтик, Англиядә берничә ел элек разведчик Ричард Томлинсонның бер китабы тыелган булган. Аны дәүләт серләрен ача дип тыйганнар. 1986 елда Төркиядә сатудан Британик энциклопедиясы алынган. 90-нчы елларда АКШта кайбер штатларда Марк Твеннең Гикльберри Финн маҗаралары һәм Том Сойер маҗаралары кебек Русиядә популяр булган балалар китаплары да тыелган булган. Аларда расышыл киная табылган дип саналган. Тик бу айрым штатлар турында гына бара. Шулай ук кайбер китапларны аларда я китапхана, я мәктәп тыя икән. Тик тулайым Америка дәүләте үзе түгел. Дип искәртә интернеттагы news.ru.com хәбәрләр сәхифәсе.
Казанда узучы Русия мөфтиләр шурасында күтәрелгән мәсьәлә турында Амин Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Azatlik.org
14 февраль көнне Казанда Изге Валентин көне зур бәйрәм дәрәҗәсендә үткәрелде. Кибетләрдә, сәүдә үзәкләрендә йөрәк рәвешендә ясалган вак тияклар күпләп сатылды. Казанлар бер-берсенә мәхәббәттә аңлашты. Татар FM радиолары, Яңа гасыр һәм Татар радиосы бу көнне бер-берсеннән уздырып мәхәббәткә дан җырлады. Әйтик, Татар радиосы әлеге мәхәббәт көнен үзенчә изге вәли көне дип атады. Һәм пәндишәмбе иртән төрле төстәге шарлар һәм тасмалар белән бизәлгән автобус шәһәр буенча казанларны гашыйклар көне белән тәбрикләп җырлар уйнатты. Кишен исә татар яшьләре Казанның иң дәрәҗәле клубларында җыелды. Гашыклар көне уңайыннан Эрмитаж, Пирамида күңел ачу үзәкләрендә, Аут-Холл клубында татар дискәтүкләре оештырылды. Татарстанда күп кенә муниципаль җитәкчеләр, депутатлар тиешле дәрәҗәдә белемле түгел. Узган атнада Сәүдә, сәнәгать һәм икътисад министрлыгының еллык җыелышында бу фикер ике министр тарафыннан да кузгатылган иде. Белемне арттыру турында президент Минтимер Шәймиев тә һәр җыелышта диярлек әйтеп килә. Бу уңайдан Татарстанның икътисад министрлыгы республикада махсус укыту үзәген булдырып, җитәкчеләрне идарә итү нишкәлекләренә өйрәтмәкче. Бу турда республиканың икътисад министрлыгында узган матбугат очрашуында сүз барды. Әлеге чарада хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин дә катнашты.
Замана үзгәрә, тормышка яңа технологиялар керә, идарә итүнең яңа ысуллары барлыкка килә. Шунлыктан бүгенге көндә төрле урыннарда җитәкче булып эшләүчеләрнең белемнәре сойракты икътисад министрлыгы хезмәткәрләре. Тикшерләр күрсәткәнчә, бүген шәһәр муниципаль идарәсендә 600, район идарәсендә 922, авыл идарәләрендә 850-гә якын муниципаль җитәкче, шул исәптән 1000-гә якын министрлыклар хезмәткәрләре дә үз белемнәрен яхшыртуга мохтаҗ ди икътисад министрлыгы бүлек мөдире Елена Кулик.
Не все сейчас хотят защищать и тратить свои силы.
Фәннәр кандидаты диссертациясен яклап белемне арттырырга бүген күпләрнең вакыты да, теләге дә юк. Аннан соң бу инде белем алуның искергән юллары. Шуңа күрә белемне яңа халыкара стандарт, җәмәгатьчелек белән идарә итү программасы буенча алып барырга кирәк. Бүгенге көндә идарә итү оешмаларында эшләүчеләрнең күбесе белгечлек буенча инженер, тарихчы, укытучы, икътисадчы. Алар идарә итү буенча махсус курслар тыңларга әзер. Җәмәгатьчелек белән идарә итү белгечлеген әзірлеу программасы шетелді кең қолланышта болса да, Русияда оның білән 2002 елда ғана қызықсына башлайлар. Ләкин бүгінгі күнге қадар Русияда жемағатшылык білән идара ету білгішін әзірләуші үзәк юк. Шуңа күрә Татарстанда мұндай үзәк яхшығына эшләп китсә, оның білән федераль ойышмаларда қолланырға мүмкін. Елена Кулик әйтуінше, білім беру үзәге үшін махсус бина тізілмейәшәк. Ул башка бинаны арендаға алып эшләячәк. Хәзергә аны эзләү бара. Оештыручылар сүзләренчә, ул креатив шәһәр программасы кысаларында Яшел Үзән шәһәрендә булырга мөмкин. Бу үзәкнең укытучылар штаты булмаячак. Биредә белем бирүгә Татарстаннан, Русиядән һәм чит илләрдән белгечләр чакырылачак. Шулай ук Елена Кулик әйтүенчә, укытучылар рәтендә республиканың алдынгы җитәкчеләре дә булырга мөмкин.
У нас есть список возможных партнеров, с которыми сейчас ведет.
Бүгенге көндә Татарстан хөкүмәте уңга якын чит ил уку йортлары белән сөйләшүләр алып бара. Алар безнең белән хезмәттәшлек итәргә каршы түгел. Монда Америка Кушма штатының Гарвард университеты да, Германия, Канада, Нидерланд, Бельгия уку йортлары да бар. Киләчәктә бу уку йортлары галимнәре монда килеп укытачаклар. Идарә итү эшенә өйрәтүче бу үзәктә уку тәртибе ничек була дигәнгә, Елена Кулик булай җавап бирде.
От полутора до двух, наверное.
Уку вакыты якынча ел ярым 2 ел тирәсе булачак. Һәр ел 4 өлешкә бүленә. Бер өлеше якынча 10 көн барачак. Психологлар, икътисад белгечләре тарафыннан мондый төр уку уңышлы дип табылган. Төркемнәргә тупланучылар якынча 1 дәрәҗәдә белемле булачак һәм һәр төркемне махсус программа буенча укыту булачак. Шуны әйтергә кирәк, белем алуның 50% мөстәкыйль.
Постоянно с руководителем.
Оештыручылар әйтүенчә, җәмәгатьчелек белән идарә итүгә өйрәнү дәресләре бюджеттан түләнмәячәк, бары тик шәхси чыгымнар. Бу түләүнең күләмен Елена Кулик әлегә әйтә алмады. Шулай ук белем бирү үзәгенең төгәл кайчан булдырылачагы да әлегә билгеле түгел.
Муниципаль җитәкчеләр депутатлар өчен махсус булдырылачак укыту үзәге турында Гадел Галәмәддин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушының белән Азатлык радиосының пәнҗешәмбе 14 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстанда дәүләт җыелышы корылтае һәм Русия президенты сайлауына әзерлек бара. Халык үз язмышы өчен борчыла һәм күпчелеге сайлауга барырга җыена. Изге Валентин гашыклар көненә мөнәсәбәт үзгәрә ди безнең хәбәрчебез. Башта яшьләр аны зурлап бәйрәм итә башласа, хәзер татар башкортлар бу бәйрәмне үз итми башлаган. Безнең хәбәрчебез Уфа халкы арасында сораштыру уздырган. Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Республикала 2 мартыга һәлаларга әзерлек бара. Бал юлы урам яендары гәзит аша әрпешүләр әлеге артык бар дип әйтә булмый. Халык та хәзер һәлаларга бару безнең ватандашлык бурычыбыз. Балаларыбызның киләчәген хәстерләйбез дип фикерләй.
Һәлага бармай мөмкин дә түгел. Илем тынычлыгы на бер тараф карап булмый. Икенсенән балаларның киләчәген уйларга кирәк. Бик шомландыра йөрләрнең хатылуы. Көндән-көн здравоохранениенең кыйммәтәе. Балаларды укырга кертү ягынан түләүле булударлы, түләүле укыган балаларның белеме тәрән булһа, риза булыр инде дә бит. Төрле йөрдәрдә яшәргә туры килә, Якутияла, Украинала ил таркалган вакытта. Менеңсә Башкортстанда гына күңел тынычлыгы таптым.
Хайлауларга һәр беребездә киләчәккә өметләр баглап барган кебек. Минең дә үземнең өметләрем бар, өметләр менән барам. Хайланасакы Президентыбызга, республикабыз дәүләт йыелы корылтайы депутатларына әйтер теләгем дә бар. Яңа кулына диплом алып, эш тәҗрибәһе туплап өлгермәгән яшьләргә дәүләт тарафыннан игътибар артһын ине. Ипотека аша торлык мәсьәләһен хәл итүдә бик йиңелдән түгел. Сөнки түләү процентын кайтару гаилә бюджетына авыр йөк булып ята.
Но мин бул һайлауга барырга барам обязательно, сөнки бул һайлаулар Ға, бек едді қарыр керек, бідің тұрмыз хайбеттайы, яқшыра. Сон үшін алған мұна 8 ел Путиндің юнәлішін артабан давам еттірге керек дейп өйдейм. Сон үшін мен өзімдің тауысымды берем. Білдәләгән мін кімге хайдарға. шул юнәлисте тотур кәрәк дип уйлыйм. Шулар өчен тавышты бирәм.
Рәсәй бер унитар дәүләт булырга тиеш дип әйтәләр инде, ләкин мин аның якка бик каршымын, исәндә һәр милләт үзенең телендә һөйләшергә тиеш, үзенең йөрендә яшәргә тиеш. Һәм әлбәттә мин моны шуларда исәпкә алып, 2 мартта килеп үзенең тавышымды үзенең билдәләгән кандидатка бирәсәкмен. Кемнең мәш платформага шуга тура килә?
Әлеге көндә илдә тотырыклы сәясәт алып барыла һәм киләсәктә лә ошо юнәлеш дәвам итәргә тиеш дип уйлайм. Бигрәк тә торлак мәсьәләһе, яхшы түләнгән эш урындары булдырылуын теләр идем.
Катнашмай булмый, безгә дөрес итеп уйлап, үзебезнең представительләрне представительный органга һайлап куярга тиешбез. Без һайламайбыз икән, просто так булмай бит, назначение буларга тиеш түгел. Был какой-то мере демократия дип атала. Ашу катнашам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һәр халык фикере менән таныштык. Гомумән, һәр һайлауда үзәк өчен 2.5% тавыш алган Башкортстанда башка төрле яуап булуы мөмкин дә түгел. Хәзер югары вазифа биләүчеләр Дмитрий Медведевны каршыларга әзерләнә. Алдагы 4 елда илдин төп айыуы буласак туры Өфөгә 26 февральдә килер дип көтелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфө кибетләрендә бүген сәскәләргә хак кинәт күтәрелде. Сәбәбе гашыктар көнендә. Йөрәк рәвешендәге открыткалар яһаучылар һәм сәскә шалкымдары һатучылар шулай итеп бер көндә бер айлык табыш алу мөмкинлегенә ия. 14 февральдә республикала Валентин көне дип атарга яратмайлар. Гашыктар көнен дип йөрөтәләр. Башкортстан президенты бездә демографик хәл яхшы дип баһалай. Гаилә корушылар һаны арта, аерылышырга ашыкмайлар дип исәпләй ул. Әсәлек даны медалы биреү, газел вагада әйтү ошога этәрәт дип белдерә президент. Алмандардың Дифитер компанияһына биргән әңгәмәһендә лә Мортоза Рәхимов республикала күп бала тәрбияләгән гаиләләргә айырым игътибар хаклана дигән фикерен йиткерде. Алмандар Башкортстанның социаль-икътисади күренеше хакында кино төшерү өчен килгәйне. Ярай, сәясәт урынында калган әбана халык гашыктар көне хакында нинди фикердә икән? Азатлык радиоһы хәбәрсеһе уларның фикерләрен белеште. Айгүл, бына һинең өчен 14 февраль гашыктар көне ниндирәк байрам ул?
Байрам бик күңелле лә серле лә, чөнки иртә менән таң менән элек кем хәбәрләрдән СМС-лар килә башланы. Күңелгә йылы булып кала, сыныпта улар нисә ел үтә лә, исләйләр дигән һүз бит инде.
Әлеге мөхәббәт?
Әлеге мөхәббәт яна, дөрләй.
Берәй блок көтәһеңме?
Көтәм. Ну, вагыда бирде йөрәк формасындагы дуңдырма шатырга.
Әле ябына бүген 14 февраль гашыктар көнен дип әйтәбез бит инде. Һинең өчен бу байрам ниндирәк байрам ул?
Дөресен алганда, мына дөресен әйткәндә, мына әле бу байрамды без нисектер гаиләлә бик билдәләп бармайбыз, чөнки иптәшемнең фикеренсә, бу байрам католикларның байрамы. Шугала. Бу безгә мусулман халкына нисектер кагылмый, студент сакта, әлбәттә, без аны студент сакта бу байрамды без хәтеремдә калган билдәләй торгайнык. Бу байрам мына нисектер барлы яшьтәргә кагыла дип әйтәңдә була бит инде. Минең уйламса. Әмма яшьтәр арасында, аеруса студентлар арасында ул дөйм байрам буларак билдәләнә.
Бәлки, һинең иптәшең 14 февральдә католик байрамы дип әйтеп, бүләк бергә теләмәй, шуңа гына шулай дип әйтәләр.
Юктыр. Ну, символик мәгънәдә бар-бар. Йөрәк формасындагы тәтәй булһа ла бүләк итә.
Булай бүген бүләк көмәт итәме?
Өмет итәм бар-бар.
Карим һаума, бана Карим бана бүген әйтәләр бит инде гашыктар көне дип. Һинең өчен бу гашыктар көне инде йөрәк байрамы, инде мәгънәгә ие.
Гомумән гашыктар көне башкорттар, татарлар гомумән мусулманнар яһа байрамы түгел, бу әлбәттә католиклар байрамы. Шуңа күрә бу көн минең өчен бер ябай гадәти шул вакытта мәгънәле бер көн, чөнки йөнле кеше, әгәр дә кеше үзен гашык дип исәпләй икән, яки ул үзенең һөйгәнен үзенең сыйфаларын тирәтелә икән, ул әлбәттә үзенең хисләрен ул көн һайын әйтергә тиеш. Аның ул мусулман халкында әлбәттә ул каралмаганда бул байрам минеңсә ул теге сәүдәгәрләргә алып патарларга, шул сәскә хата яки башка бүләктәр хата үзен генә кабул иткән көн йөнле кеше үзенең һөйгәненә үзенең тойгыларын көн һайын әйтеп бара ала.
Карим, шуга карамастан, мөгаен дә бүген һөйгәнеңә сәскә шәлкәме яки анда шоколад яки туңдырма бүләк итәһендер дә инде?
Юк, бер кемгә дә бер нәмә бүләк итмәймен, чөнки мин үзем бүләк.
Һөйгәннәрең үпкәләп куймасмы?
Үпкәләһә, үпкәләр, бәлки ул минең холкымны өйрәнгәндер, шуңа күрә мин аерым бик аның мәнфәгатьләрен уйларга ысынып әйткәндә бер теләгем дә юк вакытында.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Өфе халықара аэропортында самолетларда қауіпсіздік мәселелеріне арналған кәңәшмә өтті. Яңы йыл алдынан Рәсәй аэропортларында яңы қауіпсіздік қағидалары ғәмәлгә ингәйне. Улар Европа өлкәһендә ҡабул ителгән. Яңы талаптарға ярашлы самолет саландарына иң күбендә 1 литр шыйық мәддә алып инү рөхсәт ителә. Балалар аҙығы һәм медикаменттарға был ҡағида ҡағылмай. Ә бына косметика яки хушбыйҙарҙы самолетҡа самалап алырға тура киләсәк. Осоусыларға иҫерке сисемлектәрҙе алып инеүҙә сикләнгән. Өфө халыҡара аэропорты етәксеһе урынбаҫары Таһир Мөхәммәтшин беҙҙең аэропорттың сит илдәрҙән ҡайтартылған ҡиммәтле ҡорамалдар менән йыһазландырылыуын белдерә. Тикшереү үтмәйенсә осҡосҡа эте лә бете лә үтеп инә алмай ти ул.
Bu bizde birinci tap kurtkarlar şundi rangta. Biz bit indi buna bir yıl yana vakzal açtık. Yana barulini satıp aldık. Ezrek uvuz importini, bütün aeroportlar yuvalı. Şu an kura kamlar şundi zor savişeni var. Harbında ötü. Kilip bunda bir yaktan yamgaklayıp, ikinci yaktan bizden jonalıklarını kursatıp, jonalıklarını sülerge şundi mümkünlük biri. Bizden için pek mühim vakiga. Bizden kadar indi var şitilde şağarılgan metal iskatlılar, bagaj koraytırgan установкалар, яңа службаны зурайтыкны, авиационный безопасны нығайтабыз инде постоянно. Быйыл бит әле яңа федеральный авиационный документ та кабул ителде октябрьдә. Яңа талаптар бар бердән, икенчедән күп әйбергә спирт, шуның әйберләргә кишектерүләр бар. ЭТПСИ, КРАЛ, спиртны әйбергә апарганда 2-295-295 дигән телефон белән звонит итеп белешкәндә әйбәтрәк инде. Үзләренең кагыйдалары бар, документлар да булырга тиеш, специальный контейнерлар да булырга тиеш, шуңа күрә шуларны белешкә кирәк алдан. Спиртное бере апарганда элек юк ягранише. Ни хатлап барсаңда, хәзер аз гына багажда апарга ярай. 100 грамм гына. А калган багажга аз дәвәтергә 5 литрга хатлы спиртной и 96% спиртны үткәргәрмәй. Безнең элгеле аэропорт битендә әйме. Шуңа күрә нинди генә яңалыклар безнең управленияга кертелә, бездә бар. Аларны сөйләп китсәң бик күп сөйләргә кирәк. Наркотикларга бәйле без монда аэропортта булай бик сирәк кенә очраган хәлләр бар. Наркотикларны үткәрмәс өчен безнең специальный тагын бер досмотр бар. Безнең монда этләр бар.
Промтрансбанктың сәлі тамақтаға бүліксіңінен яқынса 6 миллион һәм ақсауырлыған инеяцілердің шәқістері тез арала асақланасақ. Вақиға орынында кішілары тултырылған балондар табылған. Башқұртыстанда банк талау баға теклім тіркілгені юқ ине. Инеяцілер тәуді телефон әлімдәхініде сигнализация әшләуіне келіп еткен мақсус атырят бинала шеклі әйбірдер асақламай. Бәйтула Фәтқүлін, Азатлық радиоһы, Өфі.
Сәғәт ахырында Русиядә бүген сатуға шыққан яңа фильм турында сөйләрбез. Башта татар башқыр дөньясыннан яңалық хөрмәтле тыңлаучылар. Алғара бер иҗтимагый оешма Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең уңышларын танып, аңа үзенең фәннәр докторы дипломын тапшырды. Дипломны тапшыру тантанасы Мәскәүдә Татарстан вәкилчелегендә узды. Нинди диплом бу һәм Шәймиевка ул нинди уңышлар өчен бирелгән, тулырак мәгълүмат белән Назифә Кәримова.
Мәскәүдә Татарстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиллегендә Халыкара академияның аккредитация һәм аттестация комитеты Татарстан президентына фәннәр докторы дипломын тапшырды. Бу комитет җитәкчесе Эрнест Дышко үзе җитәкләгән оешма хакында мәгълүмат биреп, бу комитетның эше халыкара стандартлар нигезендә алып барыла һәм без дипломнарны фән, шулай ук сәясәт өлкәсендә халыкара билгеле эшләр алып баручы шәхесләргә тапшырабыз дип аңлатты. Һәм ул иң мөһиме бу оешма дәүләт оешмасы түгел, иҗтимагый оешма диде. Эрнест Дышко Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең дипломында язылган билгеләмәсен укып, аңар дәүләт белән идарә итү һәм сәяси эшчәнлеге өчен халыкара стандартларга туры килгән диплом тапшырыла дип белдерде.
Международный академический аккредитационный аттестационный комитет в знак признания достигнутого профессионального уровня выдающегося вклада в решение государственно значимых комплексных проблем управления в Российской Федерации присудил Шаймиеву Минтимеру Шариповичу профессиональную степень доктора государственного администрирования и политики со всеми правами, привилегиями, ответственностью и почестями. Это не юридический документ, но это документ для того, чтобы вставить в рамочку, повесить на гвоздик, как свидетельство того, что человек имеет докторскую степень.
Дипломны алуда Татарстан президенты үзе булмаса да, аны Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов Минтимер Шәймиевка тапшырыр өчен кабул итеп алды. Диплом ике телдә, инглиз һәм рус телләрендә язылган. Шуның өстенә бу дипломның чын булуын раслаган юстиция һәм тышкы эшләр министрлыгының нотариаль расланган белешмәләре дә бирелгән. бу дипломны бирергә кирәклеге хакында халыкара комитетка мөрәҗәгать иткән Россиянең сәүдә һәм сәнәгать палаты президент урынбасары Георгий Петров диплом тапшыруда чыгыш ясап, бу диплом Минтимер Шәймиевнең зур эшчәнлеген бәяләүгә бик кичкенә билге диде.
Я думаю, что это очень скромное признание тех высоких заслуг, которые и как государственный деятель, и просто как живой человек вносит Минтимер Шарипович во всю политическую жизнь России. Это очень важно.
Һәм Шәймиевнең Россия сәяси тормышына керткән өлеше зур игътибарга лаек дип белдерде. Шулай итеп, бу көннәрдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка дәүләт белән идарә итү һәм сәяси эшчәнлеген бәяләп, халыкара стандартларга туры килгән докторлык дипломы тапшырылды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кино караучылар хәзер Россия президенты Владимир Путинның шәхси тормышы белән якынрак танышу мөмкинлегенә ия булачак. Бүген сатуга чыккан яңа фильм «Кеше күрмәгәндә үбешү» Владимир Путинның хатыны Людмила Путина белән мөнәсәбәтләре турында сөйли. Казан кибетләренә әлеге фильм әле килеп җитмәгән диләр, аны караганчы Путин турында түгел дип игълан ителгән фильм хакында Бикә Тимерованы тыңлыйк.
Взглядом взгляд поймать и не отпускать.
Русия продюсерлары КГБ-ның яш офицеры һәм аның очкычта хезмәт күрсәтүче стюардесы кыз Людмила Нашыратуы аларның мәхәббәте турында кино төшерергә булган. Ул «Кеше күрмәгәндә үбешү» дип атала һәм Русия кибетләренә сатуга 14 февральдә чыгырга тиеш. Борның мөнәсәбәтләре ир кешенең Германиядә Советлар иленең яшерен хезмәтләре булып торган вакыттан алып Кремльдәге югары урынга утырган мәлгә кадәр күзәтелә. Һәм моннан соң да фильм төшерүчеләр бу әсәр Русия президенты Владимир Путин һәм аның хатыны Людмила турында түгел дип әйтә.
Ну я сам не знаю, хочу я всего этого или нет. Ну жизнь так складывается.
Бик күп күзәтүчеләр, журналистлар кино авторларының бу сүзләренә шикләнеп карый. Бу кино сайлаучыларның Русия президентының дәвамчысы булган Дмитрий Медведев өчен тавыш бирүгә 2 атна кала сатуга чыга. Киноның продюсеры Анатолий Воропаев матбугат очрашуында чыгыш ясаганда, әсәрдәге геройның хәзерге президент белән охшашлыгы очраклы килеп чыккан дип белдерде.
Конечно же, снимая фильм о
Әлбәттә, сәясәтчеләр һәм сәясәт турында фильм төшергәндә, сез әсәрдәге төп геройны Марстан ала алмыйсыз. Беренчедән, без сәясәтчеләрне ничек күрүебез һәм ничек күрергә теләвебез турында кино төшергә теләдек.
Не хотим видеть политиков, да?
Анатолий Воропаев, әлеге фильмның продюсеры, сәясәтчеләр турында яхшы белә. Кайчандыр ул Ставрополь өлкәсе башлыгы урынбасары булып эшләгән. Ул кино төшерүченең Кремль тарафыннан идарә ителүен һәм Людмила Путинының киноның эчтәлегенә карата киңәшләр бирү турындагы сүзләрне кире какты. Кинодагы төп рольне танылган артист Андрей Панин уйный. Ул үзенең Путин белән охшашлыгын киметеп күрсәтергә тырышты.
Внешне, не знаю, если сзади, может быть. Если
поставить. Йөзем беләнме, мин белмим, охшаганмынмы, бәлкем арттан һәм чәчне башкача кистергәч. Бу әсәрнең эчтәлеге зур сәясәтченең тормышына тугрылыклы иптәше күзлегеннән карау. Бары тик шул гына, бәлкем тагын бер охшашлык бардыр, ул алманча яхшы
белә. Мне скорость в том, что знает хорошо немецкий язык.
Ди Андрей Панин. Фильм режиссеры Ольга Жулина, актер Панинның Владимир Путинга охшавы, охшамавы алай ук мөһим түгел дип белдерә. Ул әлеге әсәр Людмиланың никадәр зур йолдыз булуын күрсәтә дип әйтте.
Во-первых, главная героиня у нас женщина. Они не мужчина, поэтому
беренчедән мондагы төп кеше хатын-кыз, ират түгел. Аның эшчәнлеге кадр артында бара диярлек. Һәм шуңа күрә анда хатын-кыз белән ират арасындагы мөнәсәбәтләр күрсәтелә. Һәм аның бар яхшы һәм начар якларын шушы мөнәсәбәтләр күзлегеннән чыгып бәяләргә кирәк.
И все его достоинства и недостатки именно через эту призму проявлены.
Ди фильмның режиссеры Ольга Жулина. Кинода Русия президентының чын тормышына охшаш вакыйгалар сүрәтләнә. Аның 1983 елда өйләнүе, КГБ-ның яшерен кешесе булып Дрезденга урнашуы, Людмиланың машина казасына эләгүе, алар гаиләсенең дачадагы янгыннан котылуы күрсәтелә. Ләкин киноны иҗат итүчеләр әсәр Путин турында түгел дип әйтеп килә.
Кеше күрмәгәндә убышу дигән фильм турында Бикә Тимерова сөйләде. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә яңа рәсемнәр һәм яңа форум, хөрмәтле тыңлаучылар. Якын көннәрдә Косовоның бәйсезлек игълан итүе көтелә. Сез Косовоның бәйсез булуын телисезме? Косово халкы тормышының чагылышлары безнең рәсем күргәзмәсе беркемне дә битараф калдырмас. Адресыбыз azatlik.org. Афганстан дигәчтә күз алдына сугыш, шартлаулар, Талибан һәм ярлылык килә. Хәбәрләрдән гадәттә шуларны гына ишетергә күнеккән. Әмма бу илне бай тарихы һәм мәдәнияте аша танытырга тырышучылар да аз түгел. Алар өметләрен өзми һәм көн саен дәртләнеп яңа сәнгать әсәрләре иҗат итә. Митин Карышмас әзерләгән тапшыруны тыңлыйк.
Хиндстанда туып үскән мәшһүр инглиз язучысы Рудьярд Киплинг. Көнбатыш, көнбатышныңкы. Көнчығыш исә көнчығышныңкы. Бу ике сак-сак, бер кайшанда янәшә булмаячак, дип язып калдырган бер әсәрендә. Ләкин диаспорада яшәгән афган җырчысы Фәрхәт Дәрия көнбатыш белән үз иле арасындагы каршылыклар һәм аңлашылмаучанлыкларны сәнгать аша җыйналачагына ышана. Һәм ул Афганстанга бердәмлек китерү өчен афган милли җырларын, мистик суфи көйләре һәм хэви метал рок чалымнарын бергә кушып, үз әсәрләрен иҗат итә. Талибан хакимияте 2001 елның ноябрында юкка чыккач, илгә азатлык килүен Афган дәүләт радиосы Фәрхәт Дәрияның Кабулҗан исемле җыры белән игълан итте. Бу күренеш Афганстан өчен сәер иде, чөнки кешеләр Кабул шәһәр урамнарында 5 елдан соң беренче тапкыр музык ишетә иде. Талибан режимы вакытында җыр тыңлау тыелган булган. Дистә елдан артык читтә яшәргә мәҗбүр булган Дәрия исә ул көнне Американың Вирджиния штатында үз өендә хәбәрләр карап утыра икән. Бер мәлне ул Талибан хакимиятенең таралуын игълан иткән хәбәрне караганда, Кабул халкының урамнарда аны җырын җырлап биюен күрүгә ул шунда ук нишәргә дә белмәгән. Аның хисләрен Дәрияның үзеннән тыңлыйбыз.
It was a special moment not only for me but for the people of Afghanistan.
Бу бик мөһим бер вакыйга иде. Минем өчен генә түгел, бөтен афган халкы өчен дә. Безнең халыкның тормышында яңа көннәр минем җыр белән башлана иде. Алар бу бәйрәмне минем җырлар белән бәйрәм итте. Һәм алар үз тормышының үзгәрүен әйтте миңа. Бу минем өчен шундый шәп вакыйга иде.
Something changed in their life and they got it through my song. That was fantastic from it. That was amazing.
Дәрия әле дә җырлар иҗат итә. Гаиләсе Америкада төпләнсә дә, ул еш кына афган җырчылары белән бергә эшләп, дөнья буйлап концертларга йөри. Дәрия шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы, ЮНИСЕФ һәм Афганстандагы Карзай хакимияте яклауында Афганстандагы ярлы балалар өчен хәйрия концертларын оештыра. Дәрия үз иле турындагы басма фикерләрнең шын Афганстанны шагылдырмавын, дөньяга аңлатуыны үзе өчен зур бер җаваплылык буларак күрә.
Lately the picture that the world has from Afghanistan is dark images. This is not the reality of our country, of our people, of our culture.
Соңгы вакытта Афганистан турында дөнья күргән фотолар күпчелеге күңелсез. Алар безнең халыкның тормышын, мәдәниятен чагылдырмый. Матбугатта гадәттә сәяси тараф кына телгә алына. Бу мине бик борчый. Мондагы халык тормышы һәм мәдәният тә бик үзенчәлекле булса. Афганстанның бу ягын көнбатыш белми. Бар тик сугыш, кан куюлар, шаклаулар, гел тормышның караңгы ягы күрсәтелә. Шуның өчен мин Афганстанның чын үзен күрсәтүенә үз бурычым дип саныйм. Һәм мин бу максатка музыка аша ирешергә хыялланам.
To of Afghanistan, even to help the rest of the world to know more about Afghanistan, the reality of life in Afghanistan.
Aziz zindan ba kabul jan ba kabul jan ba kabul jan salam afghanistan salam ba kabul jan ba kabul jan salam afghanistan salam aziyawara
1962 yılda Kabul şehrinde tuğan Derya halk karşısına birinci tapkır 18 yaşında çıka. Ул Афган дәүләт телевизиясендә классик афган җырын башкара. 1999 елда Европага килтер алдыннан 15 альбом иҗат итә. 2003 елда иленә кире кайтканда исә тагын шул санда Европа һәм Америкада иҗат иткән альбомнары дөнья күрә.
Салам алек, Кабул. Салам алек, Берлин. Салам алек, Москва. Салам алек, New York, Salam Alek, Santiago, Mogadishu, Santiago, Mogadishu, Salam Alek, Paris, Salam Alek, Shanghai, Salam Alek, London, Salam Alek, Delhi, Salam Alek, Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki.
I left Afghanistan not to stay abroad, but to prepare some new music and come back home. Then
Мин Афганистаннан читтә яшәү хыялы белән китмәдем. Яңа җырлар иҗат итеп кайтмакчы идем. Ләкин Афганистанда хәлләр киңәт үзгәрде, һәм кайта алмый калдым. Ләкин 13 ел арадан соң Афганистанга кайткач, мин үземне яңадан таптым. Үземне таптым. Еллар элек каядыр югалткан елларыма кайттым. Анда кайткач, халыкның дәртләнеп торышуын күрдем. Аларның күңелендә үмид барлыгын күрдем. Һәм алар яңа тормыш, яңа үзгәрешләрне күрү өчен ашкыналар иде.
Hope inside their hearts, and they were waiting to see and to enjoy the new wave of change.
Give us a piece of love. Give us a piece of peace. Give us a piece of love.
Дәрья шул ук вакытта көнбатыш мәдәниятендә афганнар арасында танытырга тели. Шуның өчен ул күп кенә көйләрне бергә берләштерергә тырыша. Ул суфи һәм афган милли көйләрен heavy metal стилендә башлый.
There's a big gap between cultures. They don't understand each other that much. So all confusions that's happening to people.
Бу ике мәдәният арасында киртә бик күп. Без бер-беребезне аңлабыйбыз. Шуңа аңлашылмау сәбәпле дөнья илләр арасында чыккан низаклар халыкларны сугышларга итәрә. Менә бу уңайдан аралашу өчен музыкның бик кирәк булуына ышанам. Шуңа мин дөньяның төрле илләре һәм мәдәниятләре арасында төрле музык агымнарын бергә кушып, мәдәниятләр арасында күпер салырга тырышам үземчә. Бу агым попсамы, яисә рокмы, барыбер. Бер генә хакыйкать бер-беребезне аңлау өчен аралашу бик шарт. Шуңа дөнья җәмәгатьчелеге арасында күпер салу өчен музык иң яхшы усул.
We must communicate to understand each other. So there is a big need for music to bridge between the communities
around the world.
Көнбатыш Афганистанга никадәр тутырыклык булдырган вакытта исә дә, илне төзекләндерү эше бик әкертен бара. Иминлек булмаган, үз проблемнары белән мәшкилгән илдә, бары тик җир белән генә бердәмлек булдыруга тырышуның бик авыр эш булганын Дәрья үзе дә яхшы аңлый.
Lots of things have happened to these people, and they are still facing lots of
Afgan xalqı kubni kurdi. Ali dağlar ağırlıklar bilen kureşe. Onlar hiyal ikken turmuş ise pik ekirtin kile. Elbette hiyallar var, lakin şun varlık tabi gavur. Şulay da bizden kongelde ümit yalkını var. Turmuşuvuzda uzgarışlar bulur ele. Bizni kileşekke taba tağında ümitli kılırday günlerini ele kurur biz alda.
Still, we are hopeful. We see improvement in our lives. We see changes in our lives, which make us hopeful for the future.
Kabul jan, kabul jan, kabul jan, salam, Afghanistan, salam. Kabul jan, kabul jan, kabul jan, salam, Afghanistan, salam, Afghanistan, salam, Afghanistan, Afghanistan, salam, Afghanistan.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam, hürmetli tinglovchilar. Ozodlik radiosunun totar boshqirt redaksiyasi sizge isenlik sağlık tilab qola. Mikrofon oldunda Olsu Qurmoshovdan. Sağ bolasiz.